辑，繁星流浪记。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Tako zaspi meseče, nad toplom supom detinjstva.
Porodica Petrović imala 7 ćerki i 2 sina. Najmlađi sin je bio Rastko, koji je rođen 1898. godine. On je bio Nadeždi omiljeni brat, mada je ona u vreme njegovog rođenja već imala preko 20 godina.
Dakle, Nadežda Petrović je neko čiju smo porodičnu priču snimali. Dragana Bošković je kustoskinja u galeriji Nadežda Petrović u Čačku, ali njenu porodičnu priču ćete čuti na kraju ove današnje vrlo specijalne emisije na kojoj sam ja već, a da još nije skoro ni krenula, veoma ponosna. S Nadeždom Petrović možete da se fotografišete, odnosno sa... Kako se to zove? Okvir ili ovo što stoji oko konja? Kako se zove? Kako zovete te oblike?
Postoji neka strana reč, ali ne moramo uopšte koristiti naziv. Posetioci će već prepoznati da su to umetnici čije se dela nalaze u Narodnom muzeju i koji svi pozivaju na susret. Ne, u 9 kod konja, nego u 9 kod Narodnog muzeja.
Evo nas u 1:05 u Narodnom muzeju, Lidija Hamilovanović, nisam pogrešila prezime, nisam. Da li ja vama da kažem dobrodošli u familijologiju ili vi meni dobrodošli u Narodni muzej, važno je da smo u Narodnom muzeju. Dakle, danas vas vodimo kroz porodične priče, uz 4 platna koje ste vi izabrali. Dok ne kažemo šta ste izabrali, radi čega ste izabrali baš ovo za porodičnu priču?
Pa, porodica je, kako se vreme menja, a Narodni muzej jeste među onim velikim institucijama koje je zaista svedok vremena od praistorije do 20. veka. Iako se mnogi kulturni okviri menjaju, civilizacije se smenjaju, ta porodica ostaje i istrajava kroz vekove i milenijume. Tako i porodica prisutna u umetnosti, bilo posredno ili neposredno.
Utišale su se ove mlade devojke, su videle da pravimo intervju.
To je dokaz da smo mi zaista radimo emisiju iz izložbenog prostora Narodnog muzeja. Pokušat ćemo da dočaramo i slušalcima atmosferu muzejsku.
I ovde je, ne znam gde da prepočnem, vratit ćemo se na temperaturu jer je i ona veoma važna i ona je između ostalog jedan od razloga što muzej nije ovoliko radio. Tako, ta temperatura koja je baš onako kakve slike zahtevaju, a mi imamo još jedan mali početak da vam kažemo šta ćete još čuti. Vrlo specifičan početak kojim se predstavlja jedan Vukman Radović. Da čujemo Vukmana. Jednom ćemo znati šta nam je Vukman rekao. On obično dolazi sa svojom mamom, Majom Radović, koja nam kazuje mamin dnevnik. Imamo to i danas. Dakle, naš domaćin, istoričarka umetnosti, Lidija H. Milovanović je naša voditeljka kroz prostore Narodnog muzeja. Pomenuli smo tu temperaturu ovde, je možda do 20 stepeni po slobodnoj proceni, jel da?
Da, optimalno jeste uvek između 18 i 22 stepena. Što se tiče same zgrade Narodnog muzeja, Stalna postavka je nešto što je najduže nedostajalo našoj kulturnoj javnosti čitavih 15 godina. Iako je Narodni muzej tokom proteklih godina u saradnji, odličnoj saradnji koja često biva još intenziviranija u teškim vremenima sa kolegama, realizovao veliki broj tematskih izložbi u drugim izložbenim prostorima i u ograničenom prostoru koji nam je bio funkcionalan uprkos teškom stanju zgrade u prizemlju gde se poslednje tematske izložbe održale 2015. godine, stalne postavke zaista dugo nije bilo. Sada kada je zgrada obnovljena... Sada kada je zgrada obnovljena, te mogućnosti postoje da bi zaista kulturno dobro koje se čuva i sakuplja u Narodnom muzeju pune 174 godine.
Ponesite neki lep šal da se ogrnete njime kad uđete da gledate, jer ćete provesti dosta vremena i divno je što ovde ima toliko sveta stalno, ima stranaca, ima mladog sveta, to je ono što je za našu familiju, porodica sa decom. To jeste prava familijologija u Narodnom muzeju, to stalno tako traje.
Da, od kada je muzej otvoren sada 28. juna, zaista je veliko interesovanje koje smo se mi negde nadali, ali kada se to doživi, onda je zaista puno srce nas kojima je ovo posao. Dolaze posetioci najrazličitijih društvenih grupa, uzrasta, znanja, dolaze sami, dolaze u grupama, dolaze porodično naravno. Tako da je izložbeni prostor Narodnog muzeja zaista, zaista vrvi od života i to nam je veoma drago.
To je jako važno, ne dolaze ljudi da vide, ali ponekad i malo sramežljivo. Ne možemo da znamo sve o svakoj slici, ali o nekoj možemo da naučimo i radi toga smo mi danas ovde, radi toga ste vi sa nama. I počinjemo od prve slike, mnogi će možda proći pored slike koje ste vi odabrali kao prvu priču o porodici u vašem muzeju. Može se proći ne znajući koliko je ona vredna, važna, iako će videti da je nastala u 14. veku.
Da.
Šta ste odabrali?
Treba da ohrabrimo prvo slušalce da ne treba da budu sramežljivi, da se one očekuju od njih nikakvo znanje. Ukoliko ga imaju, svakako kontakt i komunikacija sa eksponatima će ovi eksponati, ukoliko je neko slučajno sramežljiv, oni će inicirati tu komunikaciju, oni će povući iz vas vaša prethodna iskustva, vaša znanja kakva god da imate, vaša sećanja i ta komunikacija će svakako biti dvosmerna. Mi se sada nalazimo na galeriji sa umetnošću stranih autora, upravo ispred slike Lorenza Venecijana iz 14. veka, to je italijanski, kao što mu i prezime govori, venecijanski umetnik, izuzetno aktivan i popularan u 14. veku. To je radionica koju je zajedno sa bratom, čuvenim Paolom Venecijanom, čija je slika pored...
Znači, i to je porodična veza, je li tako?
Porodična veza, naravno. Paolo Venecijano je zapravo važio za najuticajnijeg, najdominantnijeg, glavnog venecijanskog umetnika, a ikona pred kojom smo sada je zapravo rođenje Hristovo. I kada govorimo o porodici i nekoj istoriji umetnosti, ta porodica koja se zapravo često prikazuje dugih vekova, još od srednjeg veka, je upravo bila Hristova porodica, scena rođenja, kada je on u jaslama okružen majkom i ocem, je li tako? I to je ona porodica koja je zapravo, osim svetitelja, koja je bila prepoznatljiva i običnim ljudima. I to je ta komunikacija koja je bila jasna svim posmatračima, čak i u 14. veku i u vekovima pre toga. Tada nije bilo mesta za obično građanstvo u velikom slikarstvu, dakle, osim religioznih scena, bile su tu mogućnost da neko bude naslikan, predstavljen, su imali samo oni najmoćniji. A u sceni gde je Marija sa tek rođenim Hristom i gde je ta jedna osjećajna veza između deteta i majke potencirana, brige svih prisutnih, to je nešto što je bilo prepoznatljivo tokom vekova i to je ono što mi prepoznajemo i sad.
I zato ste izabrali za našu današnju familijologiju, dakle, početak priče o porodici u Narodnom muzeju je u vezi sa slikom Lorenza Venecijana, rođenje Hristovo. Mi se Slobodno pričajte, slobodno. Možete i da slušate, ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Gospođa Lidija Ham Milovanović je naš vodič i istoričarka umetnosti, a da bismo se premestili i da bismo došli do druge slike, slušat ćemo Aleksandra Petrovića i njegovu priču o pesmi koja takođe ima veze sa porodicom.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Draga Saveta, morao sam da ti pišem, da ti ispričam kako sam je sreo. Bila je slatka, ali sam se tada zabavljao sa njenom sestrom i tako sam napravio grešku. Ne mogu da je zaboravim. Bio sam tužan sve dok mi drug nije predložio da ti pišem. Zalepili ste poštansku markicu, zatvorili koverat, ubacili ga u poštansko sanduče za otpremu i problem kao rukom odnet. E tako. Nemate kome da se izjedate, izložite mu svoje ljubavne probleme i nedoumice. Ništa zato, tu je ona. Njeno veličanstvo, čije rubrike čitaju milioni koji joj pišu i čije odgovore željno iščekuju, do duše, ako imaju sreće da je baš njihovo pitanje zaslužilo njen odgovor. Nikada joj nismo saznali ime, ali svi je znamo pod onim narodskim Draga Saveta. Dragi usamljeni dečače, sumnjam da će ti moj odgovor doneti radost. Potpuno sam šokirana tvojom netaktičnošću i sve što mogu da ti pružim kao savjet je da se odupreš i staviš tačku na te klinačke ideje. Phil Lynott je jedan od onih rock trubadura čije su pesme tako često bile povezane sa članovima njegove porodice. Nezaboravne su Sara, posvećena starijoj kćeri, i instrumental Caitlin, posvećen mlađoj. Ipak, pesmu Dear Miss Lonely Hearts, to jest po naški Draga Saveta, je napisao zajedno sa Jimmyem Bainom, a do dana današnjeg nije sa sigurnošću utvrđeno zbog koga je ovaj dvojac osetio poriv da potraži savet u novinskoj rubrici. Bez obzira na sve, ono što znamo sa sigurnošću je da je Philip Paris Lynott, neposredno pošto je ova pesma objavljena, konačno uplovio u bračne vode i nastavio kroz život ruku pod ruku sa Caroline Krauter. A da li je i jedna od njegovih svastika i ostalih ćerki starog Krautera, kojih je, uzgred budi rečeno, bilo tri, bila u sporednoj ulozi u ovoj pesmi, nikada nećemo saznati. Draga Saveta, imam problem i ti si jedina koju znam da može da ga reši. Ja tu devojku volim i bez obzira na sve, poljubit ću je. Izgleda da Draga Saveta Filu i nije bila baš preko potrebna. A neki imaju sreću da umjesto svastika imaju četiri šuraka.
Evo nas na talasima Radio Beograda 1, ali pre svega u Narodnom muzeju. Pravo da vam kažem, ja se osjećam vrlo svečano. Vi ste verovatno, Lidija, umorni od mnogih novinarskih ekipa, od mnogih stvari. Nije lako biti svečano. Svečanošću obavljeni.
Mi smo zadovoljni i osjećamo se kao kod kuće.
Jeste. I mislim da se i mi svi koji uđemo u Narodni muzej osjećamo kao kod kuće, ali ova kuća je svet, jer ovaj muzej zaista deluje svetski, i čestitke svima vama koji ste uspeli da izdržite i da dočekate ovaj trenutak. Mi smo u šetnji Narodnim muzejom, pre svega na tragu porodičnih priča, bez obzira da li se radi o slikarima koji su imali velike porodice ili onima koji su pravili porodične portrete. I evo nas pred jednim portretom koji ste vi izabrali, u pitanju je žena, slikarka, ne mogu da kažem borkinja za žensko, ali jeste, ima toga, ja?
Da, pa to je, da, borkinja, to je danas jako aktualno. Da. Mi se nalazimo ispred Pastel America Sat, gde je predstavljena žena sa detetom. U odnosu na prethodni rad koji je bio iz 14. veka, sad smo već stigli do 19. veka u Francusku, u Pariz. America Sat je američka umetnica koja je radila sa impresionistima i ono u čemu je ona bila avangardna, da kažem, osim priključenja impresionistima od samog početka, i to što je žena slikar, što je bilo prilično teško biti u 19. veku, ali čak i u krugu impresionista njene teme koje bira, to su nepoznata lica, to nisu više ni svete porodice, to nisu više kneževi, kraljevi, vladari, to su obični ljudi i njihovi porodični konteksti. To je tema radova America Sat. Ovaj pastel koji je poreklom iz zbirke Eriha Šlomovića je potpuno urađen u maniru impresionista. Imamo taj neposredni kontakt umetnika sa papirom, gde se vide obrisi koji su nedovršeni, ali ono što je poenta i gde je zapravo ona fokus stavila, to je izraz lica deteta koje ima možda oko 2 godine. I po svoj prilici ženske prilike koja bi bila majka, koja se brine, i samo njen položaj tela, iako se njen lik gotovo ne vidi, svedoči o toj brizi, pažnji koja se očitava na detetovom licu.
Da ne padne, izgleda kao dete koje je tek prehodalo, ona pruža ruku da ga dočeka ako slučajno padne.
Dete deluje zadovoljno, dete je lepo obučeno, očišljeno i rumeno, i dete ima sanjalački pogled u daljinu. Dakle, to je dete koje je mali čovek koji raste i razvija se.
Hvala vam na tome. Mi smo program za decu i mlade, ja?
Dete koje ima svu pažnju i pred kojim je budućnost. To je ono što je želela America Sat da prikaže.
Lidija, dete nije lako bilo naslikati. Jako dugo su deca, a tako su i tretirane u društvu, u psihologija ih je izmislila detinjstvo tek nedavno. Dakle, u kom trenutku je dete kao lik na slici počelo da dobija oblike deteta, nije prikazivano kao umanjen odrastao čovek? Šta je tu što se likovne umetnosti?
Nekoj likovne umetnosti što se tiče naših prostora, relativno kasno. I to tek u drugoj polovini 19. veka, rekli bismo. Naročito je tu bio senzibilisan na decu Uroš Predić, među prvima, koji je zaista osjećao dečiji mentalni život i na taj način ih prikazivao kao posebne entitete, a ne samo kao naslednike neke porodice, jel? To je ono što slično prepoznajemo i kod America Sat. Međutim, što se tiče nekih severnjačkih kultura, naročito nizozemske umetnosti, tu predstave dece već vidimo mnogo ranije, vekovima ranije, već samo 16. 17. vek, tu postoje dečiji portreti koji su zaista dečiji.
Da. Mogućno da su ti krajevi danas vodeći u odnosu prema deci, upravo zbog toga što su vrlo rano počeli i njihove škole i literatura za decu je potpuno posebna u odnosu na sve ostalo, ali bit ću vrlo lična, jer jako volim impresioniste. Zavolit ću vam da nam ispričate ono što piše, što će vidjeti posetioci. Dakle, družili su se, ali vaša izabranica America Sat se družila sa njima.
provodile vreme. Da, impresioniste, među impresioniste, one se družile uprkos toj različitosti u odnosu na njih, pre svega po polu, zatim po interesovanjima, evo, do Amerika sat je Edgar Degas, koji je bio krupna figura impresionizma, iako je opet prilično opet samosvojan i autohton autor, koji, na primjer, nije porodicu ni imao, koji je se bavio ženskom figurom i nju posmatrao kao neku formu u pokretu. Dakle, jedan likovno potpuno dijametralno drugačiji pristup u odnosu na nju. Ipak oni su bili savremenici i čak bliski prijatelji. Tako da, što nas upućuje na mogućnost druženja u savremenom i bliskosti uprkos našim razlikama?
U tom periodu ja sam našla jedan zapis Amerika Sati da je ona smatrala da umetnik treba da misli na socijalni položaj žena kada ih slika.
Da.
To je u tom smislu, angažovana umetnost.
Potpuno angažovana umetnost, iako danas ovaj pastel deluje, čak i tada su je možda prigovarali, su je neke previše svetle boje, da je to isuviše optimizma i neke vedrine na slikama. Zapravo u to vreme je njena umetnost bila vrlo angažovana. Što se tiče ženskog pitanja, nešto kasnije kod nas prepoznajemo sličan angažman i društveni aktivizam kod naše Nadežde Petrović, naravno.
Upravo ćemo čuti jednu porodičnu priču na kraju emisije. Vi ste, znači, na talasima Radio Beograda 1 iz jednog sjajnog mesta koje se zove Narodni muzej i upravo pored Amerika Sat koja drži dete, pridržava ga svom mogućnom ljubolju, pravi je trenutak da najavimo jednu isto takvu priču, Mamin dnevnik Maje i Vukmana Radovića. Maja je takva mama koja drži dete svim srcem i svim svojim bićem. Uživajte.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović.
Mama, mami. Od kad sam zatrudnila, dobijala sam brojne savete. Čula sam razne iskustva i porodične priče. Ali nekako mi je ostala urezana jedna. Izrečena onako usput, na stepenicama škole u kojoj radimo koleginica i ja. Vidjet ćeš, Maja, šta znači majka. Dok se nisam porodila, bila sam prava tatina ćerka. Samo tata pa tata. Ma koji bre tata, majka je zakon. Ne znam kako bih kroz sve prošla bez nje. Pomislih da možda previše drami. Šta tu može biti toliko teško, kroz šta se sve to prolazi i šta to ne može bez nje? Draga moja prijateljice, znam šta si htjela da mi kažeš. Nisi ti mislila na peglanje pelena, kuvanje ručka, preuzimanje noćnih smena. Ne, ne, nije u pitanju ni pomoć pri kupanju, nosanje po kući, sedenje u tišini da slučajno i najmanji zvuk ne poremeti naš san. To mogu i drugi, ali ovo ne mogu. Ne mogu po 100 puta dnevno da mi govore da će sve biti u redu i na svako moje pesimistično neće da kažu hoće. Ne mogu da gledaju moje čas suze, čas smeh, pa opet malo suze, pa dosta smeha, a da ne pomisle šta li je sa ovom ženom. Ne moram da se ustežem, ne moram da biram reči. I nije važno da li mi je čista kosa, i nije važno što ne skidam pidžamu. Važno je da jedem, spavam i rastem u svog sina. A kad na nekome treba da se slome kola, bolje je da to bude ona. Bez reči će prihvatiti da je kriva za banalnosti. Što se probudio, što se još nije probudio, zbog tebe sam uradila ovo, od tebe je to naučio. I preći će preko svega. Bukvalno svega. Kao da se nije ni desilo. Šta ćeš danas da ti spremim? Toliko me nervira, a toliko mi je potrebno. Sve ostalo mogu drugi, ali niko ne može da bude moja mama. I kad mi kaže polako, bit će lakše za 3 mjeseca. Ma vidjet ćeš, kad prođe 6, bit će pesma. Prvi godinu dana je najteže. Hrabri me i bodri. A bodri i sebe, i to već 33 godine.
Mm, možda smo na pola emisije, posle 100 godina rada ovoga što radim, možda ću reći da mi je ova emisija koja mi najbrže prolazi, jer i brzo hodamo, a i moja gošća Lidija Hamilevanović je istoričarka umetnosti, toliko lepo priča i toliko zanimljive stvari ima da nam kaže, da mi je strašno žao što protrčavamo kroz divne hale u kojoj imamo toliko dragocenih slika. Stigo smo do nas, jel?
Da. Ovo je sada galerija jugoslovenske umetnosti. Ukoliko neko od slušalaca odluči da potraži ove slike o kojima smo pričali, sve se nalaze na drugom spratu izložbenog prostora Narodnog muzeja, tako da kad posetite, da znate da je sve na drugom spratu. Pa nadam se da ćete prepoznati ovo o čemu sada samo slušate.
Marko Čelebonović.
Marko Čelebonović, ovo je sad opet u neku ruku sasvim drugačija porodica u odnosu na one kojima smo sada pričali, dakle sveta porodica, pa zatim majka i dete. Ovo je jedna četvoročlana porodica gde dece nema. Čuvena slika koja je pod nazivom pominje se ili grupa ili porodica. Reč je o četiri odrasla člana i o velikom platnu gde je očigledna jedna potpuna disharmonija među njima. Porodice su različite, svima nam je poznato. Ovde svako od njih, iako oni čine grupu, teško mogu biti povezane. Marko Čelebonović ih je predstavio za jednim prazničnim stolom, jednom
malo
trpezom,
tuge, da?
Koja ih zapravo kao silom prilika objedinjava. Njihovi pogledi su usmereni na različite strane, gotovo se i ne susreću, gotovo žele da izbjegavaju jedne i druge. Muška prilika sa leve strane negde zamišljenog gleda ka posmatraču, ali kao da zapravo ne traže ni kontakt, kao da zapravo ne traže ni pomoć, kao da su svi oni zarobljeni u svojim sudbinama koje ih sticajem društvenih normi i okolnosti vezuju.
Mogla je slika da bude iz današnja, jel? Ovo je trenutak koji odaje porodicu, ulazi u njenu veliku intimu. Dakle, porodični život, vrlo često se žalimo da je porodica danas narušena, da se ne bavimo njome dovoljno, da svako ide na svoju stranu. A evo, vidimo, ovo je moglo da nastane pre koliko?
Ova je slika koja potiče, da, iz 1931. godine. Opet, kao što smo rekli, da je porodica bila večna kroz vekove, iako se ti kulturni konteksti menjaju i neke norme ponašanja, i ono što je lepo, a i ono što su problemi, ostaje trajno kroz vreme, a opet posebni su individualni načini kako se svako od nas nosi sa njima. Marko Čelebonović, dakle, ovo što sam ja pokušala da opišem, ja verujem da većina posetilaca bi isto videla, jer je on jako komunikativan. Ova slika je, dakle, nastala 31. godine, iako Marko Čelebonović u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, prvi put izlaže 37. I ova slika, kada je bila izložena u okviru prolećne izložbe, bila je zajedno sa još desetak radova odmah otkupljena za muzej od strane Milana Kašanina, koji je tada bio direktor muzeja, i uz veliko pokroviteljstvo kneza Pavla. Dakle, te godine Marko Čelebonović, koji inače živi u Saint-Tropezu, prvi put izlaže ovde i jeste. I ova slika je od tog vremena, od te 37. u Narodnom muzeju. Jako smo ponosni na nju, kao na neka i druga mnoga dela, ali ovo je zaista nešto što je, kada se pomene Marko Čelebonović, mnogima ova slika pada na pamet. I vi rekoste, intimna atmosfera, Marko Čelebonović je upravo predstavnik tog intimizma građanskog sloja i on to jako, jako vešto dočarava i prenosi.
Mnogi veliki slikari, malo pre smo pominjali impresioniste, i kod nas mnogi veliki slikari i stilski i prijateljski i na druge načine rade zajedno, po grupama, jeli? I Marko je imao grupu koja je možda prepoznatljiva po nekim motivima, po nekim temama.
Jeste, umetnici su se udruživali i postojale su tada aktivne grupe i Oblik i mnoge druge. Marko Čelebonović, iako, kao što pomenuo smo, žive u Saint-Tropezu, on je bio vrlo snažno vezan za našu ovdašnju scenu, kasnije živeo i u Beogradu kao predavač na akademiji, ali načini uopšte delovanja umetnika koji negde moraju da imaju tu svoju prepoznatljivu individualnost i lični pečat, ali opet i zajedničko stvaralaštvo donose neke nove snage, nove energije koje su opet u skladu sa njihovim ličnim prirodama bile konzumirane i korišćene tokom prošlosti.
U literaturi je često da postoje konkretni likovi koji posluže piscu za glavne likove u književnosti. Evo, na pamet mi pade Koštana koja je mučenog Boru Stankovića tužila što ju je stavio u knjigu. Kako to stoji u istoriji umetnosti? Su konkretni likovi ili su ovo ljudi koji su samo pozirali uopšte umetniku da napravi?
To je čitav spektar različitih rešenja. Ali evo ovde Marko Čelebonović nam pomaže time što je on sliku nazvao grupa. On čak što ne pominje pojedinačno te ličnosti, kojih nema mnogo, koji su četiri ličnosti predstavljene, on ih čak ne imenuje ne samo pojedinačno, nego čak ni kao porodicu tu i tu, već on sliku naziva grupa, upravo referirajući na ta opšta mesta prepoznatljivosti koje mi možemo kao posmatrači da iščitamo. Jer nije ovde konkretno bilo potrebno da znamo njihove imena, već taj neki psihološki i neki sociološki moment njihove povezanosti, odnosno razdvojenosti.
Po zastavi znamo da je svečani trenutak, jel da?
Očigledno je praznik. Mm-hmm. Očigledno je praznik i očigledno je praznična trpeza koja je već obruk je završen. Očigledno se tu neko potrudio oko pripreme trpeze, cveća, sve je onako kako treba.
Samo
ali vidimo da tu mnogo toga zapravo nije kako treba. To opet možemo da prepoznamo i u našim životima,
to
možda kod
da
nas lično, možda kod ljudi koje
ovo
poznajemo.
Ovo može da motiviše, da, na, barem na razmišljanje o tome kako žive naše porodice. Upravo je familijologija ta koja se bavi porodicom, a jedna od pobedničkih priča na konkursu za kratku priču Dobro jutro deco ove godine iz najužeg izbora, čiji autor je ovo Knežević, se bavi porodicom i tekako, jer govori o školi i uspesima i načinima na koji može da se savlada lekcija. Ovaljde su odahnuli i mali i veliki maturanti i oni koji idu u školu raspusti.
Pojutru se dan poznaje.
Jovo Knežević, kad Jelena uči istoriju. Nastavnik istorije reče deci:
kad čitate istoriju, tad putujete kroz vreme. Otkrićete Ameriku, bit ćete kod starih Grka, zidat ćete piramide.
Geografičarka kaže: kad čitate geografiju, putujete po svetu. Ići ćete kroz pustinju i prašumu, popećete se na Himalaje, preći ćete preko mora. Vole to deca, voli i Jelena. Evo je, uzela knjige i otišla u park. Čita geografiju. Sad je na nekoj visokoj planini, a na sedmoj strani plovila je preko mora. Na desetoj stiže u neki lepi grad. Oko nje ljudi. Jelena se plaši, zato oni kažu:
ne boj se, devojčice, znamo mi da ti to samo učiš geografiju.
I puk! Vrati se Jelena sa putovanja.
Baš je bilo lepo.
Onda čita istoriju. Već na drugoj strani spazi vojske kako se tuku. Nemojte da se tučete, sklopite mir. Na sledećoj strani vide mnogo ljudi kako negde putuju i svog pradedu među njima. Priđe im, a oni joj kažu:
znamo mi da ti to samo učiš istoriju. Čim pređeš u novu lekciju, sve će se promeniti.
I opet, puk!
I ovo je bilo baš lepo. Samo mi žao pradede. Nije me ni prepoznao.
E, šta sad da učim, pita se Jelena. Tada spazi da prema njoj ide čudan dečak, kao da je princ.
Ja jesam princ, ali nisam stvaran. Sa učiteljem učim istoriju, pa smo stigli do stranice o budućnosti. Izvini, evo sad ću da nestanem.
Ne, ne, sačekaj.
Sjeti se, Jelena.
A ima li tebe u mojoj istoriji?
U tvojoj istoriji ja sam na 20. strani.
Onda ću ja da učim tu stranu. Tako možemo zajedno u tvoje vrijeme. A posle ti uči lekciju o budućnosti, pa da se vratimo u moje vrijeme. I sve tako.
Divno,
reče princ.
A kad sve naučim, tata kralj obećao mi je belog konja.
Hoću li ja moći da jašem belog konja? Mislim, kad ja budem učila, a konj bude stvaran...
E to ne znam. Sad je važno da zapamtimo ko se na kojoj stranici nalazi. Tako možemo da se družimo kad god nismo u školi.
Vala bi da svaku familiologiju radimo na ovaj način. Nećemo baš moći svaki put iz Narodnog muzeja, iako bismo imali materijala da ih radimo godinama. Stigu smo na kraju do poslednje slike koju je naša domaćica Lidija Hamilovanović izabrala za današnju porodičnu priču. To je Jovan Bjelić,
Ljubavnici u predelu.
Predelu, još to su tužni. Mnogo su tužni, jel da?
Da. Pa, nekako smo tako i opredelili i porodice koje imaju različiti broj članova i šta se sve može smatrati porodicom i neka sreća i blagostanje, a i slojeviti problemi koji nekad izgledaju da li su rešivi uopšte. Čuvena slika Jovana Bjelića Ljubavnici u predelu iz 1921. godine, još jedno veoma značajno veliko platno našeg među najznačajnijim umetnicima prve polovine 20. veka, Jovan Bjelić. Odakle krenuti da slušamo o slici?
Dakle, hoćemo od ruku.
Hajde da krenemo od predela, na primjer. Evo ovdje imamo tu neku dvočlanu porodicu, to je neki par koji je očigledno povezan i po položaju tela i po njihovoj komunikaciji, pogledom, ali također ima neku slojevitu psihološku neko opterećenje koje nose. Oni su zapravo prikazani u predelu i kad pogledamo taj predel, čisto kao da pokušamo da smestimo negde u nekim kontekst umetničkih pokreta prve polovine 20. veka, odmah će se zapaziti da je Sezan, da je Bjelić se dugo bavio poukama Sezana, koje su očigledne na ovom predelu koji se zapravo geometrijski lomi u neke površine koje pokušavaju, odnosno Bjelić to uspešno radi, sastavljajući jednu novu likovnu realnost, dvodimenzionalnu. Ali taj predel je vrlo brdovit, uzburkan.
I on dosta sugeriše.
On, iako jeste imaginaran, on zapravo negde sugeriše tu neku uzburkanost emotivnu koja se krije iza para koji sedi, jel, koji je u jednom statičnom položaju. Taj predeo to sugeriše. No opet sliču kao kod Čelebonovića, njen pogled je gdelo je prilično bez nade, negde u daljinu ispred sebe, dok on
je malo moli, jel da?
Da uspostavi neku komunikaciju gledajući molećivo prema njoj. Deluje da su prilično nepovezani, iako opet po položaju tela koji su nagnutni jednom ka drugom, opet sugeriše tu njihovu želju za vezom i da oni jesu par Još uvek, još na neki uvek, način.
Još
da.
Uvek, još uvek. Lidija, izabrali ste divne, divne slike. Znam da, je, da vam uopšte nije bilo lako da izaberete samo četiri za ovu današnju familiologiju, još uslovljeno porodičnim pričama, ima ih još mnogo. Pitala sam vas teško pitanje nekom ko voli i svoj posao i ko mnogo zna, kako se određuje šta je najvrednije od vrednog, a Narodni muzej upravo takve eksponate ima, najvrednije od vrednih.
Da.
Šta to mi imamo? Što
su, raznovrsni su kriterijumi te vrednosti. Muzeji se generalno, ne samo narodni, nego i drugi, bave tom nekom kulturnom, istorijskom, umetničkom vrednošću. I evo sad, kad smo samo nabrojali ova tri vida, to se vide da su opet tri različite vrste vrednosti. Opet što se tiče samog nekog muzejskog fonda, takođe i od značaja da li je neka, ako je slika u pitanju, da li ona reprezentuje određenu umetničku fazu, ako je neki od velikih umetnika u pitanju, i samim tim da li ona posetiocima omogućava da oni steknu uvid u celo njegovo stvaralaštvo, da je ona jedan od značajnih segmenata.
Jedna takođe devojčica gleda u nas, jedna. I koliko imaš godine? Samo mi, koliko? Divno. Jel ti se dopada u muzeju? A kako se zoveš? Anđela, divno je što si došla. Eto, i Anđela da. Nam je iz Banja Luke, eto. Treba stvarno da budete ponosni.
Drago nam je.
Mi moramo da završavamo emisiju. Jel mogu da ponudim još dve ulaznice onima koji se prvi jave da besplatno uđu u muzej? Nisam vas to pitala.
Niste. Pa, znate šta?
Dvoje slušalaca, ako se jave da dođu, pogotovo ako su deca.
Mogu,
javite
naravno.
Se u našu redakciju, mi ćemo proslediti imena, može da dođe deo porodice, recimo jedna mama sa detetom. Hvala vam mnogo. Pravit ću vam još emisija, divno je što je muzej otvoren. Imate, rekli ste mi, dosta slika Nadežde Petrović.
Da, u Narodnom muzeju se čuva gotovo trećina njenog opusa, neki od njih su izloženi ovde u okviru stalne postavke takođe, čuveni portret, autoportret njen, Dereglije na Savi, to je slika iz 1907. godine, prva impresionistička slika u Srbiji je u Narodnom muzeju.
Znam, znam da ga volite, volimo ga i mi, mnogo vam hvala. Sa vama su danas bili muzička redakcija Ljiljana Nukić, Stefa Đumić, Aleksandar Kostić, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Slađana Vušić i Vesna Ćorović-Butrić. Ostanite uz priču Dragane Bošković, kustoskinje galerije Nadežda Petrović, i sa sjajnom pričom o Nadeždi Petrović iz jedne nadprosečno talentovane porodice. Mnogo vam hvala, doviđenje.
Preko praga. Porodična priča.
Nebo je plavo i vedro. Da, ima malo tamnog. Dominira svjetlo narandžasto i svjetlo roze. Dok gledam sliku, mogu da čujem zvona gračanice.
Nadežda Petrović je veliki slikar u našoj umetnosti, začetnik modernog slikarstva u Srbiji. Rodila se 1873. godine u Čačku, gde su joj na službi kao učitelji bili otac Dimitrije i majka Mileva.
Dobar dan.
Mi smo došli zbog fotografisanja.
O, izvolite. Gospodine Mito, kako je na dužnosti poslanika Skupštine?
Pa, ima puno odgovornog posla i velikih zaduženja.
Nadeš da ti sa malim bratom budi u sredini.
Mileva, rođena Zorić, je bila učiteljica, završila višu žensku školu u Beogradu i već kao 17-godišnjakinja je želela da se osamostali i da se zaposli, tako da je svoje prvo zaposlenje dobila kao učiteljica u ženskoj osnovnoj školi u Čačku. Dimitrije Petrović je završio gimnaziju u Beogradu i također sa svojih 17 godina odlazi iz svoje porodice i pronalazi prvo zaposlenje kao učitelj crtanja i lepog pisanja u Čačanskoj gimnaziji.
Tako zaspi meseče na toplom supom detinjstva.
Porodica Petrović imala 7 ćerki i 2 sina. Najmlađi sin je bio Rastko, koji je rođen 1898. godine. On je bio Nadeždi omiljeni brat, mada je ona u vreme njegovog rođenja već imala preko 20 godina. Priča se kako je Nadeždina majka Mileva bila posebno omiljena i negovana od strane njenog ujaka Svetozara Miletića. Od njega je dobila razne pouke o rodoljublju, o ljubavi prema svom narodu, o ljubavi prema istoriji, volela je i poeziju. A Dimitrije Petrović je prvo sam bio slikarski talentovan. On je zbog svog talenta, ljubavi prema umetnosti, čak i izabrao da bude nastavnik crtanja i dobio tu službu i naravno da je Nadežda od njega nasledila i talenat, a verovatno i usmeravanje ka likovnoj umetnosti.
Šta je sa vama, sestrice moje? Jeste li vi to tužna?
Ja sam mnogo tužna. Baš sam spremila jedan spomenar da mi ukrasiš lepim crtežima cveća i ptica. A ti odlaziš?
Ne brini, ljubice, nacrtaću ti najlepše što umem. A sad ću ti u svakom pismu novi crtež. Jel može?
A može li pismo da bude veliko?
A zašto to pitaš?
Da bi u njega mogla stane neka haljina.
Može, može, Anđo. Poslaću ti veliko pismo i njemu 3 letnje haljine.
I za mene jednu Alinu.
Porodica Petrović je zaista bila jedna čudnovata porodica, puna obrazovanih ljudi, negovalo se sve što je lepo, tako da su bili toliko moderni da se trude da sva njihova deca budu školovana i eto, puštali su svoju decu i da odu u svet gde su se tada nalazili kvalitetnije škole nego kod nas. U Parizu, kada je boravila na tim studijskim boravcima 1910. i 1911. godine, ona je izlagala sa tadašnjim aktuelnim umetnicima na parizskim izložbama. Tu su bili Matisse, Picasso, Kandinski.
Vous aimez bien les gens.
J'aime beaucoup les gens.
Tout le monde.
Et j'y adorais pas de chien, je crois que j'aimerais même un bouton de porte, n'est-ce pas? Un pot de chambre, n'importe quoi.
Sada sam sela, posle cele noći sakupljanja po razbojištu proteklih nesakupljenih ranjenika, posle jučerašnjeg strašnog krvavog okršaja. Nisam ni hleba jela. Toliko je bilo posla oko toga da sam skoro pala od umora.
Upečatljiva je njena fotografija, to je fotografija iz Prizrena na kojoj je ona u vojnoj uniformi kao jedan jaki ratnik, ali opet za pojasom ima zadenut buket ljubičica, što opet govori da je ona u stvari i nežna žena i ratnik.
Evo, tu su mi u čašici ljubičice koje stigog da osvežim u čašici hladne vode. Uzbrala sam ih na grobu braće Ribnikara, gde sam zalutala sa Poljskom svojom bolnicom. To su dva divna junaka. Grobovi su im jedan pored drugog.
Tu se ističe na njenom rukavu crveni krst, taj njen poziv dobrovoljne bolničarke. Postoje pisma iz ratova u kojima je učestvovala, gde ona porodici objašnjava i te strašne rane i ranjenike koje neguje i tu njenu patnju. U jednom pismu kaže da je toliko patila, hrabrila se, ali ipak je doživljavala u sebi veliku tugu zbog ranjenika i onda ona piše kako jednog trenutka ti ranjenici počinju nju da teše, da ne bude ona tužna, a oni su u stvari na samrti.
Gračanica 1913. Ulje na kartonu, umetnička galerija Nadežda Petrović Čačak. Oslika je ljubav prema svom narodu, prema svojoj otadžbini i istoriji. Slika je mirna, na slici dominiraju linije. Ja mislim da je sama, jer ne bi mogla ovoliko da bude smirena i ovoliko da se koncentriše na detalje ako ne bi bila sama.
Ona je u Balkanskim ratovima preživela trbušni tifus, a onda je uhvatila u Valjevskoj bolnici u Prvom svjetskom ratu epidemija pegavog tifusa, nije preživela.
A kraj će biti. Kad čovjek umre, ruke prve zaneme. Ruka umrlog ko noćno voće zri, ko uspavane ptice čija srca još streme. Tako ćute te ruke dok otanj pod njima vri.
Tokom učestvovanja u Prvom Balkanskom ratu, Nadežda je bila smeštena u Prizrenu sa vojnom bolnicom i njene slike koje nose u nazivu ime Prizrena, Gračanice, Kosovske Božure nastale su u tom periodu. I u ratnim slikama kod nje nema naslikanog oružja, borbi, vojnika u borbi, ne, uvek je u pitanju Srbija. Nosila je i fotoaparat, bila je pasionirani fotograf, ima i njenih fotografija sa ratišta. Tokom svog života ona je obišla veoma veliki broj svetskih ili evropskih gradova. Rim, Veneciju, Firencu, Beč, Berlin.
I will arrive and go now and go to him.
If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it?
Would Napoleon?
Would Napoleon? Would
Napoleon? Tonuti za večnost.
If Napoleon, if I told
him. Sa svetlim kolipcem na osnovu.
U isto vreme je obilazila i najmanja sela po Srbiji. Sa istim poštovanjem i oduševljenjem ona šetala Rimom i Senjskim rudnikom.
Iako je prošlo 100 godina od kad je ona slikala. Sija, istim sjajem.
Hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Never found the end.
you beautiful.